Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудио подкасты микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Ақпарат құралдары Алматыдағы кешегі шабуыл тұсында полициядан дер кезінде мәлімет ала алмағандарына наразы. Ал Ішкі істер министрлігі әр ақпаратты жіті тексеру керек деген уәж айтады. Информбюро сайтының журналисі Мария Гареева Алматыда 18 шілде күні таңертең қарулы адам 3 полицей мен 2 бейбіт тұрғынды атып өлтірген оқиғаның жай жапсарын дәл сол ретте ресми орындардан ала алмағанын айтып ренжиді.
До обеда была вообще абсолютная неразбериха, куча слухов, ни подтверждения, ни опровержения. ДВД выключил. Ну, Салтанат Азербек в отпуске, ее заместитель выключил сотовый телефон и только посредством пресс-релизов общался. Поэтому, конечно, немножко запоздало давали мы. 22:30 созвали брифинг. Почему надо было, чтобы министр прилетел сюда и сказал эту информацию, когда можно было гораздо раньше.
Мария Гареева кеше сайтқа жариялаған ақпараттың барлығын оқиға орнына барған әріптестерінен алып отырғанын айтады. Мария Гареевының пікірін 31-ші арнаның ақпараттық хабар тарату бөлімінің директоры Гүлжан Мұқышева да қоштайды. Ол да әртүрлі қауесеттің қайсы рас, қайсы өтірік екенін анықтайтын ресми ақпараттар алу мүмкін болмағанын айтады.
Всю информацию собирали по крупицам, сами журналисты наши, естественно, по всем этим точкам выехали. Они подряд объезжали, вот каждый, как только появлялась информация там, помните же было там Сити Плюс, что там заложников якобы захватили. Пошли вот эти большие такие масштабные бросы через WhatsApp, через все мессенджеры, и мы пытались как-то проверить эту информацию. Нигде мы не могли достать эту информацию, никто нам не комментировал.
Кешегі оқиғадан 10 шақты рет тікелей трансляция жасаған 31-ші арна оқиғаға куә болдық деген адамдармен өзге бақ журналист терінің мәліметтеріне сүйенген. Гүлжан Мұқышева таңертеңгі оқиға жайлы Ішкі істер министрлігі кешкі сағат 5-те, Алматы қалалық Ішкі істер департаменті кешкі 8-де, ал Ішкі істер министрі түнгі 11-де брифинг өткізгенін айтып ренжиді. Жас Алаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбай кешедегідей оқиға тұсында ресми ақпараттар дер кезінде берілмесе, жұрт түрлі байланыс құралы арқылы түрлі әңгімелер таратып жібереді, түрбелең болады деп біледі.
Біздің күшті құрылымдар қауқарсыз, қарсы тұруға қауқарсыз. Қауқарсыз болғандықтан да соншама адам жараланып, соншама полицейлер оққа ұшып, мерт болды, қайтыс болды. Сол дәрменсізден көрсетіп алмайын дейді. Бүгін біздегілер әркім өзінің орнында жауаптылықты дұрыс сезінбейді. Бәрі жалтақтап жоғарыға қарайды. Ең жоғары жақтан астынадан рұқсат еткен жағдай дегені төменгі жақтағылар соңғы әрекет етеді.
Оның сөзінше журналистердің ақпарат алуы жыл сайын қиындап бара жатыр. Ал Ішкі істер министрлігі баспасөз қызметінің өкілі Олег Иващенко бақ өкілдерінің ақпарат кеш берілді деген пікірмен келіспейді.
Мы как разобрались, сразу дали. Мы не можем просто так дать непроверенную информацию. Мы МВД сообщили о том, что преступник задержан нами, ранен, столько-то у нас погибло, столько-то жертв. Мы до обеда это сказали. А после обеда мы уже сказали, задержан соучастник, его причастность проверяется. Потом в 8 вечера Салтанат Азербек собрала пресс-конференцию, а вечером уже сам министр внутренних дел, прилетев в Алматы, провел спецбрифинг.
Олег Иващенконың айтуынша, Ішкі істер министрлігі баспасөз қызметінің негізгі міндеті азаматтарға оқиғалар туралы дер кезінде хабарлау, бірақ әр ақпаратты мұқият тексеру керек. Алматыда шілденің 18 күні таңертең 10:30 кезінде болған шабуыл жайлы алғашқы ақпарат әлеуметтік желі арқылы тараған. 2 сағаттай уақыт өте қалалық Ішкі істер департаменті Алмалы аудандық Ішкі істер бөлімі алдында атыс болғанын хабарлаған. Ал 12:20 Алматыда террорлық қауіптің қызыл деңгейін жариялап, кешке таман оны сары деңгейге ауыстырған. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев сол күні кешке қауіпсіздік кеңесінің шұғыл отырысын өткізіп, Алматыда болған шабуылдарды террорлық акт деп атаған. Бұл отырыс кезінде шабуылға байланысты ұсталған күдіктінің 1990 жылы туылған Руслан Күлекбаев есімді азамат екені айтылған. Алматының Алмалы аудандық Ішкі істер басқармасы мен Алматы ұлттық қауіпсіздік комитеті департаменті ғимаратына шабуыл жасап, полиция қызметкерлерімен көшеде атысты делінген Руслан Күлекбаев 3 полицей мен 2 бейбіт тұрғынды мерт еткен. Кешегі атыстан жараланған полицейлердің бірі бүгін ауруханада көз жұмды. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.